Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl 7.
Oficiální název Inské říše zněl Tahuantinsuyu, čtyři díly světa. Tak jej alespoň prezentovali španělští kronikáři na konci 16. století. Otázkou ale zůstává, zda byl užíván už před příchodem Evropanů, nebo zda jde o invenci jejich domorodých informátorů, kteří se snažili popsat andský prostor, vystihnout svébytnost jednotlivých regionů a zároveň jejich vzájemnou provázanost.
Není také jisté, nakolik se obyvatelé jednotlivých Ailů vůbec identifikovali s touto nejvyšší politickou entitou. Nicméně inský stát nesporně existoval, měl rozsáhlé pravomoci a zásadním způsobem ovlivňoval život svých obyvatel. Základní správní celky říše tvořily čtyři provincie: Chinchasuyu, Antisuyu, Kuntusuyu a Kolasuyu.
Toto dělení odpovídalo andské tradici binárních opozic. Navíc byla každá z provincií uzavřenou ekologickou jednotkou, svou specifičností přispívající hospodářské rozmanitosti říše. V jejich čele stáli správci a po dosazení Inkou a obvykle s ním pokrevně spříznění. Každá z provincií se dále rozpadala na menší politické celky, soustředěné vždy kolem jednoho městského centra, kde sídlil místní vládce, kuraka, případně z Kuska vyslaný úředník.
Nade všemi obyvateli říše, kečuji i podrobenými etniky, stál panovník Sapá Inka, syn slunce. Od tohoto příbuzenství odvozoval svou výlučnost. Byl držitelem absolutní moci jako politický a náboženský vůdce v jedné osobě a disponoval veškerou pracovní silou v říši. Žil obklopen obřadní nádherou, sloužili mu synové podrobených vládců.
Předměty ze zlata a jiné drahocenosti byly ničeny, jakmile je jednou použil. Jak domorodci vysvětlili dobyvateli Pedrovi Pizarovi.
Vše, čeho se dotkne syn slunce, musí být spáleno, proměněno v prach a dáno na pospas větru, aby se toho již nemohl dotknout nikdo jiný.
Před Inku nikdo nemohl předstoupit jinak než bos, s hlavou skloněnou a s břemenem na zádech. Pověření služebníci ho přepravovali v nosítkách, takže se téměř nemusel dotknout nohama země. Měl mnoho konkubín a vedlejších žen, zejména příslušnic vládnoucích rodů z nově podrobených území.
Hlavní ženou ale byla jeho sestra. Toto byl další ze znaků, které povyšovaly Inky nad běžnou lidskou morálku a lidský rod vůbec, neboť řadovým příslušníkům říše byl incest zakázán pod hrozbou nejpřísnějších trestů. Zároveň pokrevní sňatky umožňovaly oddělit potenciální dědice od masy potomků od manželek méně vznešeného původu.
V inské dynastii ovšem nebylo přesně určeno nástupnictví, přestože se moci obvykle ujímal jeden ze synů zesnulého Inky, ale někdy také syn jeho sestry. Vládnoucí rod nebyl jednotný a mezi jeho větvemi i v rámci širší komunity dvora vládlo soustavné napětí.
Po smrti panovníka vybírali představitelé rodových linií nového Inku jednak vzhledem ke schopnostem uchazečů, jednak s ohledem na momentální rovnováhu sil. Ale ani taková volba nemusela být konečná. Orální tradice zachovala vzpomínky na situace, kdy byl málo schopný panovník odsunut do pozadí dravějším příbuzným. Docházelo i k vraždám.
Inská říše sice tomuto systému vděčila za sekvenci tří silných a rázných panovníků Pachacutiho, Tupaca Yupanqviho a Huayna Capaca, ale v konečném důsledku soustavný boj o moc inskou dynastii oslaboval. I Španělé si brzy povšimli hluboce zakořeněných nepřátelství. Zakládala se jednak na vzpomínkách na dávné křivdy, ale pramenila i z tradičního rozdělení rodu na starší a mladší část.
Po smrti byl Inka mumifikován, dál vlastnil svůj palác a zároveň mu byly prokazovány pocty jako božstvu. Pro jeho obsluhu byly určeny pozemky a vybráni služebníci k jejich obdělávání. Při slavnostních příležitostech byly mumie vynášeny na centrální náměstí v Kusku, aby se mohly účastnit obřadů. I tento zvyk byl dvojsečný.
Přítomnost královských předků v centru moci a zpřítomňování jejich slavných činů legitimizovala vládu právě panujícího Inky. Ale nutnost živit početné služebnictvo, kněžstvo a konkubíny vznešených mumií odčerpávala obrovské prostředky z rozpočtu říše a navíc jejich existence posilovala existující rivality uvnitř panovnického rodu.
Nástupce Uajna Kapaka, Inka Uaskar, poslední z vládců panujících před příchodem Evropanů, se pokusil své předky zbavit části majetku a využít jej k upevnění své moci. Vyvolal tím ale nespokojenost a potomci mumií podpořili Uaskarova soupeře v boji o trůn a ta u Alpu.
V tomto okamžiku se na scéně objevili španělští dobyvatelé a rozhodli spor ve svůj prospěch. Jako žijící stělesnění Boha, Inka nemohl řešit správní záležitosti přímo, proto jimi pověřoval hodnostáře, obvykle své příbuzné. Elitu inské říše Španělé nazývali orejones, ušatí, podle odznaku jejich postavení velkých, diskovitých zlatých náušnic, které jim roztáhly boltce doslova až na ramena.
Tvořili v zásadě dědičnou vrstvu, která měla rozsáhlá ekonomická, náboženská i právní privilegie. Jen šlechtici směli nosit zlaté ozdoby a mít vedle legitimní manželky také konkubíny. K jejich obživě byla určena rozsáhlá území s mnoha osadami a početným obyvatelstvem. Ale také prostý rolník mohl mezi elitu proniknout, pokud se mimořádně osvědčil v boji.